Prosil by som najskôr o prečítanie toho textu. Daniel 1. kapitola je základom tohto nášho uvažovania.
Takže Daniel 1. kapitola. V 3. roku kráľovania judského kráľa Jakima prišiel babylonský kráľ Nebukadnecar k Jeruzalému a obliehal ho. Pán mu vydal do rúk judského kráľa Jakima i časť náčinia Božieho domu. Odnesol ich do krajiny Šinera, do domu svojho boha. Nádoby zaniesol do chlenotnice svojho boha. Potom kráľ povedal svojmu hlavnému dvoranovi Aškenázovi, aby spomedzi Izraelitov z kráľovského potomstva a zo šlachticov priviedol mladíkov bez akejkoľvek chyby, pekných na pohľad, nadaných vo všetkej múdrosti, zbedlých a učenlivých, ktorí by boli schopní slúžiť v kráľovskom paláci, aby ich vyučoval chaldejskej nauke a reči. Kráľ mu určil denný prídel z kráľovského pokrmu a z vína, ktoré on sám pil. Dali ich 3 roky vychovávať a po uplynutí tohto času má zastávať službu pred kráľom. Pomedzi Judejov boli medzi Daniel, Kanania, Mišael a Azaria. Hlavne dvorán ich premenoval. Danielovi dal meno Belšacer, Kananovi Šadrach, Mišaelovi Mešek a Azariovi Abednego. Daniel sa zaumienil, že sa nepoškodní kráľovskou strávou ani vínom, ktoré pijal kráľ. Požiadal hlavného dvorana o dovolenie, aby sa nemusel poškodovať. Boh dal, aby Daniel našiel u hlavného dvorana priazeň a milosrdenstvo. Hlavný komorník povedal Danielovi: Bojím sa svojho pána, kráľa, ktorý vám pridelil pokrm a nápoj. Keď zbadá, že vyzeráte horšie ako ostatní mladíci, vaši dostojníci, dosiahnete u kráľa, že prídem o hlavu. A Daniel odpovedal dozorcovi, ktorý hlavný komorník určil nad ním a nad Hananiom, Mišaelom a Azariom. Len vyskúšaj svojich služobníkov počas 10 dní. Nech nám dávajú jesť zeleninu a piť vodu. A potom porovnaj, ako vyzeráme my a ako mladíci, ktorí jedli kráľu prídel strávy. Podľa toho, čo uvidíš, nalož so svojimi služobníkmi. Dozorca ich slovo vypočul a skúšal to s nimi 10 dní. Po 10 dňoch videl, že vyzerali lepšie a boli silnejšie ako ostatní mladíci, ktorí jedli pokrm z kráľovského prídelu. Dozorca teda odnášal ich prídel víno, ktoré mali piť a dávali zeleninu. Boh dal týmto 4 mladíkom schopnosť poznať a pochopiť každú náuku a múdrosť. Danielovi okrem toho dal schopnosť porozumieť každé videnie a každý sen. Po uplynutí dní, ktoré kráľ určil, aby ich tak vedli, hlavný komorník ich priviedol pre Nebukadnecara. Kráľ sa s nimi zhováral a medzi všetkými sa nenašiel nikto ako Daniel, Hanania, Mišael a Azaria. V každej veci, na ktorú sa ich kráľ pýtal a v ktorej šlo o múdrosť, zistil, že 10 krát prerušil všetkých čarodejníkov a veštkov v celom jeho kráľovstve. Daniel tam zostal až do 1. roku kráľa Kýra.
Ďakujem pekne. Tak z tejto kapitoly máme hovoriť paralelne na krízu identity, ktorá je tu aj v súčasnosti, alebo vôbec krízu. A tá prvá téma je kríza identity. Chcel by som najskôr, ale skôr ako budem hovoriť o tom, ako kresťan reaguje na krízu identity, niečo hovoriť o pojme identita. Takže máme niekoľko možností pojmu, porozumenia tomuto pojmu. A rád by som vedel, či niektorý z vás, a dúfam, že to uvidím, pozná ten komiks Identity Crisis. Ja som sa pozrel do internetu, pretože mladá generácia je internetová generácia, a našiel som tam nejaký komiks, taký dosť plný násilia, s nejakým Batmanom. Nikto to nepozná. Jeden tam, či nie? Možno, že sa nechce priznať nikto, pretože to nie je kresťanská vec, ale neviem, prečo ten autor to nazval Identity Crisis, kríza identity. Je to jednoducho komiks o násilí, takže toto nebude naša téma. Ďalšia možnosť pojmu identita je matematická identita, ktorá hovorí, A je totožné s A. To vyzerá veľmi triviálne, ale je to hlboká múdrosť matematiky, tak toto tiež je nie celkom náš problém, keď chceme hovoriť o identite a jej kríze. Potom máme ďalšiu možnosť v informačných technológiách. Niekto, predpokladám, študuje informatiku tu z vás? ak to už niekto, tak tam existuje dokonca taká kniha, ktorá sa volá Kríza identity, ale nehovorí o tom, čo my chceme hovoriť, ale o probléme, ako identifikovať klienta alebo zákazníka v informatike, teda keď, alebo banking, keď máte internet banking alebo niečo. Takže to tiež nie je celkom náš problém. Ďalšia možnosť identity, ako ju môžete chápať, je v psychológii, v tzv. Psychosociálnom vývine osobnosti. Nejakí psychológovia, čo tu študujú psychológiu, poznajú Eriksona. Je tu niekto, zase sa hambíte, sa hlási. No tak, ako vidíte, snažil som sa, aj to tiež nie je celkom náš problém. Tento Erikson to delí na nejakých 8 fáz až po smrť a každá tá fáza končí nejakou krízou identity. Takže znovu by sme mohli o niečom hovoriť teraz. Ďalší problém je medicína, tam identita, kríza identity nastáva pri amnézii, teda strata pamäti, alebo pri schizofrénii, teda človek nevie, kto je a je to veľmi smutné v tomto zmysle. Ešte máme možnosť filozofiu, problém ja, môžeme študovať a rozmýšľať, kto to vlastne je človek, čo je to vedomie. No a my teraz ten posledný význam, ktorý tu som pomenoval, neviem, či to je dobré pomenovanie, ale toto asi by som chcel hovoriť. Zdá sa mi, že dôležité je pri identite rozumieť, že ide o psychologicko-spirituálny význam, ktorý hovorí o hodnote môjho bytia. Teda, že rozmýšľam o tom, že na čo som tu, akú mám sebaúctu, aký je zmysel a cieľ mojej existencie, aký mám obraz o sebe. Takže vlastne kríza identity by sa dala pomenovať aj krízou viery. To je veľmi dôležité, ono sa vám to možno zdá ako také zbytočné tu vypísanie, ale podľa mojej skúsenosti a pravdepodobne aj mnohých z vás, veľa zmetkov v kresťanskom živote a myslení vyplýva z nesprávnych pojmov. A tento pojem identita je psychologický pojem a predpokladám, že pred 200 rokmi, keby v cirkvi niekto povedal o identite a jej kríze, tak by absolútne tomu nerozumeli tak, ako my dnes vlastne to rozumieme ako nejaké hodnote. Vychádza to z veľmi silného posunu celej kultúry smerom k individualizmu, ale týmto vás nebudem trápiť. Len predpokladám, že mnohí z vás študujú aj filozofiu a rôzne tieto psychologické vedy a môžete sa dostať do vážnych sporov vo svojom myslení, keď nepochopíte alebo nebudete vedieť, že odkiaľ kam to ide. Takže poďme na ďalšiu vec a teda budeme sa venovať tej identite, a tak by som to nazval psychospirituálne, pretože naša úloha, keď pracujeme s Bibliou, je predovšetkým venovať sa duchovnej otázke viery a vzťahu našej identity k Bohu. Takže z toho všetkého, čo som tam napísal, by sa dali povedať také dve veci. Poprvé, identita je môj význam, tá posledná definícia, ktorú ste predtým videli, spočíva v tom, že som schopný sa stotožniť s nejakou vecou. Hej? Až tak, že sa v tej veci stratím. Samozrejme je to v úvodzovkách, ale predstavte si niekoho, kto je fanúšik nejakej veci, prípadne, ak si viete predstaviť prívržencov nejakých, povedzme, hnutí, aj politických, ktorí sú totálne odovzdaní a stratia sa v tom, že sú odovzdaní veci. Takýto človek prijíma význam, ten jeho význam bytia je prijímaný a dá sa povedať, že celý jeho význam je v tom, že niečo prijíma. Takže to je prvý význam tejto identity, ako ju my chceme rozumieť. Druhý význam je opačný, dá sa povedať na druhej strane, akéhosi spektra. A tu sa identita definuje ako odlišnosť. Teda v čom ja sa odlišujem od tých ostatných, ktorí sú vo veci. Vec je v úvodzovkách, teda vec ako za niečo, za čo sa bojuje, alebo o čo mi ide. To slovo nie je veľmi šťastné, ale myslím si, že každý Slovák rozumie, o čo ide, keď sa hovorí, že ide o vec. Takže v tomto prípade táto odlišnosť moja nehovorí o tom, čo prijímam, ale čo odovzdávam, alebo čo dávam. No, obidve tieto veci, aj stotožnenie, keď prijímam od nejakého hnutia, alebo od nejakej veci, alebo od nejakej myšlienky, svoju existenciu, svoj obraz, svoju hodnotu, alebo keď vidím v sebe, že niečo tomu dávam, sa dá vyjadriť na takom spektre, ktorá sa dá nazvať participácia na veci, moja účasť na veci. Tu by sme mohli vyjadriť takou čiarou, jedna druhá strana. Na jednej strane je to stotožnenie, ktoré je vyjadrené úctou k veci, teda sa odovzdávam niečomu a pretože som úplne v tej veci ponorený, tak sa cítim súčasťou a mám význam, teda moja identita je v tom, že som sa s nimi stotožnil. Alebo na opačnej strane je úcta k sebe, keď mám, síce sa zúčastňujem na tej veci, ale nie tým, že sa stotožňujem s nimi, ale s tým, že im niečo dávam, alebo tej veci niečo pridávam. V extrémnom prípade úcta k veci a stotoženie s ňou vedie k akémusi vymazaniu mojej odlišnosti a psychológovia by povedali, že to je smrť tvojho ja. Na druhej strane je úcta k sebe, keď som celá moja hodnota je v tom, že som odlišný a že mám niečo, čo ja dávam a ostatní to nemajú, vedie buď k sebazbožstveniu alebo k totálnej strate významu, pretože sa stávam len nejakou malou molekulou. Takúto úctu k sebe, ktorá sa stotožní s úctou k veci, si môžu dovoliť možno nejakí géniovia, nevravím, že to dobre robia. Mám dojem, že Beethoven bol takýto muzikant, ktorý stotožnil úctu k hudbe s úctou k sebe. A je to veľmi nebezpečné a vedie k modlárstvu. Ale toto spektrum je veľmi dôležité na pochopenie, že keď teda dochádza ku kríze identity a máte pocit, že máte nejaký problém so sebaúctou, so obrazom seba, tak sa treba pýtať, ako je to s mojim stotožnením s kresťanstvom, s Kristom a aký problém mám s tým, že ja, čo prinášam do cirkvi alebo do kresťanstva. V ďalšom by som rád toto ilustroval alebo ukázal, že Galatianom 2.20 je verš, ktorý tieto dve extrémne póly spája a hovorí, tam apoštol Pavel to vyjadruje, s Kristom ukrižovaný som, teda zomrel som pre Krista, moja úcta nie k veci, ale k Kristovi, tam tá vec samozrejme nesedí, Kristus je bytosť, ale rozumiete, prečo je tam úcta k veci, je tak nesmierna, že s ním som ukrižovaný, som mŕtvý pre neho. Ale on potom pokračuje, ale čo žijem, žijem vo viere v toho, ktorý sa za mňa obetoval, ktorý za mňa zomrel. Teda na tej druhej strane jeho sebaúcta vyplýva v toho, že jeho život je milovaný Kristom. Teda, že má význam pre neho. Tak vidíte, že toto sa do žiadnej psychologickej teórie nehodí a preto som nazval, že tá identita sa musí v kresťanstve chápať psychospirituálne. Takže na záver tohto dlhého úvodu o identite by som teda povedal, že krízou identity budem chápať krízu participácie alebo krízu zúčastnenia, stotožnenia sa na nejakej veci, keď ide o nám o kresťanstvo, kríza seba pochopenia ako svojho miesta v Kristovi, schopnosť vidieť význam, že v ňom som ochotný zomrieť a schopnosť vnímať, že on ma miluje, že sa mi oplatí žiť. Zároveň som mŕtvý a zároveň žijem. To je paradox, ktorý každý, kto je kresťanom a žije to tak postupne, chápe. Nedá sa to príliš racionálne vysvetliť. A teraz prídeme k prvej kapitole Daniela, aby sme rozumeli, že akej kríze tam došlo. Tá kríza identity bola vyjadrená niekoľkými vecami. U Daniela sme tam čítali, že im zmenili mená, odpustili krajinu. O tom by sa dalo dlho hovoriť. Ja chcem povedať, že Daniel a každý Žid mal identitu charakterizovanú tromi menami. Abraham, Mojžiš a Dávid. Keď si zoberieme Abrahama, po Abrahamovi mal krajinu, mal požehnanie, to bol jeho otec, otec viery. Takže keď Daniel rozmýšľal o svojej identite, tak rozmýšľal o tom, že býva tam, kam Boh pozval jeho praotca Abraháma. Pamätáte si, že Abraham, keď odchádzal z Palestíny, tak vždy mal nejaký problém. Odišiel do Egypta, odišiel do Geráru a rôzne miesta, vždy tam dostal k nejakému problému, vždy sa musel vrátiť späť. Teraz Daniel je vysťahovaný do Babylona, takže to bola fakt kríza viditeľnej istoty. Jeho identita ako syna Abrahamovho bola tým vážne sproblematizovaná. Ďalšia jeho viditeľná identita bola v tom, že bol učeníkom Mojžišovým. Mojžiš priniesol Tóru, teda Boh cez Mojžiša dal Izraelu Tóru, čo je zákon, postavili chrám, každý deň prinášali obete, každý rok prinášali obete za celý ľud, za celý národ, teda ak nemohol prichádzať do chrámu a nemohol plniť predpisy Tóry, napríklad nemohli sa vykonávať sviatky pravidelne, tak Daniel z toho musel mať veľmi vážny problém. A Dávid bol symbolom kráľovstva, politickej slobody, výbojov a mesianskej budúcnosti. O týchto troch menách by sa dlho dalo hovoriť, ale predpokladám, že každý z vás vníma, aká sila je za tými menami. Abraham, Mojžiš a Dávid. Všetky tieto tri identity alebo istoty, ktoré Daniel mal, keď bol v Izraeli, keď sa vysťahoval do Babylona, tak boli porušené a mohlo sa zdať, že je všetko skončené. Pretože my hovoríme nielen o Danielovi o sebe, tak by som rád ťahal nejakú paralelu u kresťana, tak len v rýchlosti. Mohli by sme vidieť paralely v sociálnych istotách, keď sa vám porušia sociálne istoty, rodina, národ, ekonomika. V podstate máte podobný problém, ako keď Daniel stratil kontakt na Abraháma cez krajinu. Problém vzťahu Daniela k Mojžišovi by sme mohli vidieť v probléme stavu cirkvi, aké sú naše vzťahy, aké sú naše bohoslúžby. Oplatí sa tu kázať, oplatí sa tu slúžiť, oplatí sa tu spievať, oplatí sa svedčiť o niečom, aká je cirkev. Ak Mojžiš bol pre Daniela osobnosťou, ktorá charakterizovala zbožnosť alebo vieru, tak pre nás je to cirkev, tá viditeľná. A čo sa týka kráľovstva, jeho výbojov a stavu akéhosi rozvoja, tak by sme mohli paralel pri Dávidovom kráľovstve vidieť Ježišovo kráľovstvo, ktoré sa charakterizuje evangelizáciou. Ježiš hovoril o tom, že evanjelium kráľovstva sa bude kázať. Tak to je krátka paralela. Vráťme sa k Danielovi. Strata istôt a kríza viery. Tak ja som rýchlo povedal, pretože mám dosť málo času, tak si myslím, že toto by sme mohli len prebehnúť. Strata krajiny, ktorá bola sľúbená Abrahámovi, strata chrámu, Božej prítomnosti a obetí a strata kráľovstva, to znamená Božej ochrany. Pre kresťana, u kresťana táto kríza, tiež ide o pokus o paralelu, môže spočívať v tom, že máme sociálne problémy, niekedy sú ešte komplikované tým, že nám niektorí kážu, že kresťan má mať prosperitu a ak nemá nejakú výrazný úspech v živote, tak asi nemá vieru. Cirkevné problémy môžu znamenať, že nemá povzbudenie, ale depresiu z toho, aká je situácia, aké sú vzťahy a jeho viera sa nerealizuje v evangelizácii alebo modlitba nie je vypočutá. Takže pokiaľ tá paralela takto funguje, že máme stratu viditeľných istôt, tak z toho môže vyplývať kríza viery. Ja by som ale rád teraz upozornil na riešenie, pretože ľahko sa hovorí o krízach a o tom, aké je to negatívne, ale si myslím, že je dobre si všimnúť v tej prvej kapitole, čo tam implicitne je úplne jasne vidieť. Daniel reaguje na krízu viditeľných istôt tým, že verí, že neviditeľné sa nestráca. Boh je aj v Babylone. Nám to možno až tak neznie radikálne, pretože my sme už zvyknutí, že Boh je na Slovensku, Boh je v Amerike, Boh je na Severnom póle, ale keď si uvedomíte, že Daniel bol Abrahamovým synom, ktorý mal bývať v zasľúbenej zemi, ktorá je svätá Božia zem, tak to nebolo úplne jasné, že Boh je aj v Babylone a kľudne sa mohlo stať, že Daniel bude mať pocit, že Boh tam nedovidí, prípadne, že sa to nestará. Teda Daniel veril, že tam je Boh a to vyplýva, z toho vyplýva ten ďalší postoj, ktorý môžeme nazvať, že Daniel reagoval na situáciu maximalistickou poslušnosťou. Maximalistickou poslušnosťou v tom, že nemohol dodržovať predpisy Tóry, ktoré boli viazané na Jeruzalém, ktoré boli viazané na chrám, ktoré boli viazané na to, že bývajú v krajine, ale jedno mohol, a to jesť podľa predpisov Tóry. A to je pre nás otázka, aká je naša reakcia na krízu. Keď sa strácajú viditeľné istoty, my ľahko, ja sa musím priznať, poviem, aj tak je všetko stratené, nemá to zmysel. Ale Daniel reagoval tak, nemôžem tamto, ale niečo môžem. Vyskúšam Boha v Babylone a vyskúšal ho tak, že nakoniec zistil to, čo je tam ďalej. Boh je pánom aj mojich nepriateľov, pretože ten, čo ich mal na starosti, tak ten nemusel byť veľmi milý človek k ním, ale bol ochotný splniť ich prosbu o to, aby nemuseli jesť to, čo Tóra zakazovala. Tak to je jeho reakcia. My z toho môžeme viesť paralelu na krízu našich viditeľných istôt. A ja by som tu dal niekoľko novozmluvných textov. Druhý list Korinťanom, 4. kapitola, 17. až 18. verš, hovorí, že pozeráme sa na to, čo sa čo je neviditeľné. To je niečo, čo je úžasný paradox kresťanského života a keď sa nám viditeľné istoty, tak ako Danielovi, strácajú, tak je úžasne dôležité, aby ako kresťan si sa vyskúšal, či dokážeš vidieť neviditeľné. Samozrejme, že je to metaforicky povedané, pretože nejde o oči, ktoré máme v očných jamkách, ale krízu a mať istotu v Bohu, krízu je možné riešiť len tak, že túto schopnosť, ktorú dáva Duch Svätý, začneme realizovať. Stratil si viditeľné istoty, máš krízu identity, kam sa pozeráš? A 2. Korintianom 4, 17 až 18 hovorí, je možné pozerať sa na neviditeľné. K tej maximalistickej poslušnosti, o ktorej sme hovorili u Daniela, môžeme nájsť paralelu v Novej zmluve u Matúša v 6. kapitole 33. verš, pravdepodobne viete z pamäti, hľadajte najprv kráľovstvo Božie. A Rimanom 12, 18 hovorí, pokiaľ na vás záleží, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Teda otázka je, čo hľadám ako prvé, keď je kríza, vždy je otázka, čím začnem. Vždy je tu pokušenie začať vecami, ktoré sú sekundárne, ale dostali sa na prvé miesto, pretože sa ich nedostáva. Keď nie sú peniaze, keď nie je strava, keď nie je zamestnanie, tak veľmi ľahko môžeme si povedať, dobre, kráľovstvo Božie počká, začínam tým, v čom je kríza. Božie slovo nám veľmi jasne hovorí, nezačínajme od krízy, začíname od Boha. Daniel nezačal od toho, som v Babylone, Mojžiš je preč, Abraham je preč, Dávid je preč, zostáva mi sa len nejako to prežiť. On na prvé miesto dal poslušnosť, ktorá mu zostala ako možná. To je radikálny krok, ktorý vyžaduje veľmi vážnu rozhodnosť. A nakoniec v tom, tá paralela k tomu, že Boh je pánom aj mojich nepriateľov, tam môžeme si veľa novozmluvných textov pripomenúť, ale 1. Korinťanom 10. kapitola 13. verš hovorí veľmi jasne, že tá skúška, ktorá kresťana zachváti alebo ktorá na ňo príde, nejaká kríza, vždy je len ľudských rozmerov. A Boh pripravuje s tým pokušením alebo s tou skúškou aj východisko. V tom balíku problémov je vždy pribalené aj riešenie. Aj keď niekedy je to dosť zložitý rébus a treba dosť dlho riešiť, to neznamená, že to ľahké. Ale v balíku problémov a krízy je vždy pribalené aj riešenie. To hovorí 1. Korintianom 10.13. A Židom alebo Hebrejom 13.5 hovorí, nikdy ťa nezanechám, nikdy ťa neopustím. Takže otázka je, kto je väčší, problém alebo Boh? Kríza alebo Ježiš? viera, alebo veci, ktoré nás chytajú, keď máme problém depresie alebo niečo. Takže na záver by som rád len zhrnul, čo si asi je treba zapamätať. Poprvé, kresťanská identita je vyjadrená v identifikácii s Ježišom Kristom. Je veľmi nebezpečné pri rozmýšľaní o identite sústrediť sa na seba, na tú pravú časť toho spektra, ktoré ste vtedy videli, kto som ja, aký mám zmysel, čo je so mnou. Význam každého človeka a kresťana o to viac nie je v tom, aký je odlišný, ale v tom, čo zdieľa s Kristom. Ten Kristus, Pán Ježiš, ti dáva význam aj v tom, že ťa obdarúva nejakými špecifikami, ktoré majú zmysel pre cirkev a čo je, v čom je vyjadrená tvoja odlišnosť. Ale tvoj význam nie je v tej odlišnosti, tvoj význam je v tom, že máš podiel na niečom, čo majú všetci veriaci ľudia. Druhá vec, ktorú si môžeme z toho zapamätať ako reakciu na krízu, viditeľné pominie, ale neviditeľné je večné. Teda viditeľné veci sa môžu triasť, rodina, spoločnosť, ja neviem, politika, ekonomika, všetko možné, čo vidíte, sa môže triasť. Ale keď sa pozeráme na neviditeľné, tak máme schopnosť držať sa niečoho, čo sa nemení. A nakoniec Boh ovláda okolnosti vždy a všade. Takže nech nám Pán Boh dá milosť, aby sme nevideli krízu, ale Boha, ktorý je nad krízou.